ម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
សហការផលិតដោយវិទ្យុស្ត្រី FM 102និងសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្វែងយល់ពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
ចានអ្នកខ្ញុំសុខុនពីកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមក៏សូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ពីរាជធានីភ្នំពេញនិងប្រិមិត្តដែលកំពុងស្ដាប់តាមការផ្សាយបន្តនៅស្ថានីយ៍5ទៀតគឺមាន FM 102ខាងខេត្តស្វាយរៀងក្រចេះបាត់ដំបងកំពង់ចាមនិងខាងខេត្តកំពង់ធំរួមនឹងលោកអ្នកដែលតាមដានស្ដាប់តាមគេហទំព័រមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាគឺ www.wmc.org.kh ជាទីគោរពចា៎ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកបានឆ្ពេញយល់ពីកិច្ចដំណើរការការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៅសប្តាហ៍នេះកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមយើងនឹងជជែកជុំវិញប្រធានបទទំនប់ចិត្តរបស់ជនរងគ្រោះចំពោះតុលាការខ្មែរក្រហមចាតារយៈពេល10ឆ្នាំមកនេះតុលាការខ្មែរក្រហមបានបំពេញតួនាទីខ្លួនបែបណាខ្លះចំពោះរឿងរ៉ាវតាក់ទងទៅនឹងការកាត់ទោសអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនោះតើលោកអ្នកយល់ថាការចូលរួមស្ដាប់ឬក៏តាមដានព័ត៌មានពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះវានឹងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍អីខ្លះទៅដល់លោកអ្នកដែលជាជនរងគ្រោះក៏ដូចជាសង្គមជាតិយើងផងដែរចា៎ជាភ្ញៀវកិត្តិយសនៃកម្មវិធីរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរគឺជាលោកដឹមសវណ្ណរំដែលជាប្រធានផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមលោកនឹងរងចាំឆ្លើយតបនៅរាល់សំណួររបស់ប្រិមិត្តក៏ដូចជាសំណួរពីកម្មវិធីរបស់យើង
កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្វែងយល់ពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
ចាស់ហើយនៅរយៈពេល1ម៉ោងនេះប្រិមិត្តនឹងបានស្ដាប់នៅខ្លឹមសារសំខាន់សំខាន់ទាក់ទងទៅនឹងដំណើរការនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាព័ត៌មានស្ដីពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងមតិពលរដ្ឋស្ដីពីទំនប់ចិត្តជនរងគ្រោះចំពោះសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់ប្រចាំសប្ដាហ៍ជំវិញដំណើរការកាត់ទោសអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ក្នុងសប្តាហ៍នេះអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាបានបើកសវនាការស្ដាប់សក្ខីកម្មអតីតមន្ត្រីខ្មែរក្រហមខេត្តមណ្ឌលគិរី3រូបទី1គឺអ្នកចូលរួមចលនាតបប្រៃចាត់គឺអ្នកចូលរួមចលនាតស៊ូតបប្រៃទី2គឺលេខាស្រុកក្នុងតំបន់105និងទី3អតីតអតីតតិហ៊ានខ្មែរក្រហមអ្នកស្រីផណ្ណផាជម្រាបជូន
អតីតអង្គរមន្ត្រីមួយរូបក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបានជម្រាបទៅអង្គជំនុំជម្រះនៅថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះថាប្រពន្ធនិងកូនចៅកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមដែលបានរត់ទៅប្រទេសវៀតណាមត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយក្រោយមកត្រូវបានសម្លាប់លោកប៊ុនលឹងជ័យវ័យ63ឆ្នាំបានចូលរួមនៅក្នុងចលនាតបប្រៃកុម្មុយនីសនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីក្នុងឆ្នាំ1968ហើយក្រោយមកក៏មានទូនីតិផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងរបបនោះដោយរួមបញ្ចូលទាំងជាអង្គរក្សឪពុកមីរបស់លោកឈ្មោះកាស៊ីរដ្ឋបាលនៅស្រុកកៅសីមាផងដែរសាក់សីរូបនេះបានជម្រាបទៅអង្គជំនុំជម្រះថាលោកកាស៊ីត្រូវបានថ្នាក់លើបញ្ជាឲ្យចាប់ខ្លួននិងសម្លាប់នៅក្នុងឆ្នាំ1977ក្រោមបទចោទថាបានប្រព្រឹត្តខុសសីលធម៌លោកបន្ថែមថាក្រោយមកទៀតអតីតមន្ត្រីខ្មែរក្រហមដែលជិតស្និទ្ធនឹងលោកកាស៊ីចំនួន18រូបដែលធ្វើការជាមួយគ្នានៅខេត្តមណ្ឌលគិរីក៏បានរត់គេចខ្លួនចូលទៅក្នុងទឹកដីប្រទេសវៀតណាមសាក់សីរូបនេះបន្តថាបន្ទាប់ពីទាហានទាំង18រូបបានរត់គេចខ្លួនគ្រួសារប្រពន្ធនិងកូនចៅរបស់ពួកគេបានបាត់ខ្លួនភ្លាមៗជាបន្តបន្ទាប
់សាក់ប្រញ្ញាសូមអរគុណលោកសាក់សីខ្ញុំវិលទៅរកសំណួរមួយចំនួនតាក់ទងទៅនឹងហេតុការណ៍ជាក់លាក់មួយចំនួនដែលកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់របស់លោកនាកាលនោះទី1តើលោកនៅចាំឬទេថាមានហេតុការណ៍មួយដែលថាបរោះមួយក្រុមមកពីផែលជាមកស្រុកកៅសីមាហើយព្យាយាមរត់គេចខ្លួនទៅប្រទេសវៀតណាមនៅពេលមួយផែលជានៅក្នុងខែឆ្នាំ1977តើលោកនៅចាំហេតុការណ៍នឹងឬទេ
បានចាំបានកាលនោះមាន18នាក់បានរត់ចេញពីមន្ទីរ16ប៉ុន្តែខ្ញុំបានអត់ចាំថ្ងៃខែទេបាទចាំតែឆ្នាំ77ពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ77ហ្នឹងចុង77ហ្នឹងបាទដែលជាក្នុងខែ7ឬក៏ខែ8
សំណួរត ើលោកដឹងដែរទេមូលហេតុអ្វីបានជាមនុស្សមួយក្រុម18នាក់នេះបានព្យាយាមរត់គេចខ្លួនទៅប្រទេសវៀតណាម
បាទសូមជម្រាបថាមនុស្សទាំងនេះគឺមានការពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងកាស៊ីគេសម្លាប់បាទកាស៊ីគេសម្លាប់ព្រោះគាត់ជាបកជនដោយកាស៊ីអ្នកយកគាត់បញ្ចូលគាត់ចូលក្នុងគណៈបកគាត់ឃើញគេសម្លាប់កាស៊ីគាត់ប្រហែលជាភ័យគាត់នឹងព្រមបបួលកូនចៅរត់ដើម្បីភៀសគេខ្លួនបាទ
សាភិញ្ញាខ្ញុំចង់សួរលោកអំពីប្រពន្ធរបស់ក្រុមមនុស្ស18នាក់តើប្រពន្ធរបស់ពួកគេទៅជាមួយទេឬក៏ពួកគាត់នៅតំបន់105ដដែលទេពេលដែលប្តីរបស់ពួកគាត់បានរត់គេចខ្លួននោះ
បានបើតាមខ្ញុំដឹងពេលដែលប្តីគាត់រត់ទៅនឹងស្អែកឡើងឃើញគេចាប់ប្រពន្ធកូននឹងយកទៅអស់គេអត់ទុកទេ
Do you know
សំណួរតើលោកដឹងដែរទេថាប្រពន្ធនឹងកូនត្រូវគេចោទថាប្រព្រឹត្តកំហុសអ្វីដែរទេឬក៏គេចាប់ពួកអ្នកទាំងនោះដោយមូលហេតុថាប្តីឬក៏ពុករបស់គេបានរត់គេចខ្លួន
បានអត់បានដឹងដែរព្រោះគេចាប់យកទៅប្រហែលជាតាមការស្មានរបស់ខ្ញុំទៅប៉ុណ្ណឹងតែគេចាប់នេះគឺដោយសារតែប្តីនឹងឪពុករបស់គេរត់ទៅជួនអញ្ចឹងបានគេចាប់ទៅនោះម្យ៉ាងខ្ញុំក៏អត់បានឃើញក្នុងពេលដែលគេចាប់ដែរព្រោះហេតុការនេះខ្ញុំបានចេញពីក16ខ្ញុំទៅនៅរយោបាត់ហើយបាទ
សំណួរតើលោកបានដឹងពីហេតុការនឹងដោយរបៀបណា
បាទធម្មតាមន្ទីរពីក16មកមន្ទីរក្នុងតំបន់ហ្នឹងជុំវិញតំបន់តាំងពីកន្លែងខ្ញុំនៅរយោហ្នឹងដូចថាបើមានការហេតុការណ៍អីក៏គេមកប្រាប់យើងឬក៏គេប្រកាសប្រាប់ទូទៅតែអញ្ចឹងអាចដឹងតាមរយៈដែលគេប្រកាសប្រាប់បាទ
អតីតមន្ត្រីក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបានជំទាស់នឹងបដិសេធចំពោះការលើកឡើងថាលោកមិនហ៊ានវិលត្រឡប់ទៅខេត្តមណ្ឌលគិរីវិញទេក្រោយថ្ងៃរំដោះ7មករារហូតមកគឺដោយសារតែលោកបានធ្វើបាបនិងសម្លាប់មនុស្សអស់ជាច្រើននាក់នៅក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកមានតួនាទីគ្រប់គ្រងនៅក្នុងខេត្តនោះអ្នកផ្ដល់សក្ខីកម្មមួយរូបទៀតគឺលោកសៅសារុនអាយុ92ឆ្នាំអតីតជាលេខាស្រុកតំបន់105ក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃអង្គារអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានបន្តស្ដាប់សក្ខីកម្មតាមប្រព័ន្ធសោតទស្សន៍ពីខេត្តឧត្តរមានជ័យតាក់ទងទៅនឹងមន្ទីរសន្តិសុខភ្នំក្រោលនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីសាក្សីរូបនេះបានជម្រាបអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមថាលោកសូមបដិសេធចំពោះការលើកឡើងទាំងឡាយណាដែលថាលោកមិនហ៊ានទៅលេងស្រុកកំណើតរបស់លោកនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីដោយសារតែលោកបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងច្រើននៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យសាក្សីវ័យជរារូបនេះបាននិយាយខ្លាំងៗថាអ្នកដែលបាននិយាយថាលោកមិនហ៊ានទៅលេងស្រុកកំណើតគឺដោយសារតែពួកគេមានចិត្តចង្អៀតចង្អល់និងនិយាយខុសអំពីការពិតលោកបន្តថាតាំងពីក្រោយថ្ងៃរំដោះ7មករារហូតមកទល់បច្ចុប្បន្នលោកបានទៅលេងស្រុកកំណើតបានច្រើនដងហើយដែរហើយលោកថានៅពេលដែលលោកបានទៅលេងស្រុកកំណើតម្ដងមានការស្វាគមន៍រាក់ទាក់ពីប្រជាពលរដ្ឋនិងពីអាជ្ញាធរខេត្តមណ្ឌលគិរីផងដែរ
បងមុននឹងខ្ញុំអានចំណុចនេះតើលោកបានត្រឡប់ទៅមណ្ឌលគិរីវិញជាចុងក្រោយនោះនៅពេលណាតើវាខែមុនឆ្នាំមុនឬក៏ឆ្នាំ1979ពេលណាជាពេលចុងក្រោយដែលលោកត្រឡប់ទៅមណ្ឌលគិរីវិញ
អត់ដល់មកទឹកដីថៃហើយហ្នឹងហ៎ទៅមណ្ឌលគិរីទៅឆ្នាំណាទេផ្សេងអស់យូរហើយទៅតាំងពីទៅពីដង3ដងដែរទៅមណ្ឌលគិរី
Thank you sir perhaps
សូមអរគុណបើប្រហែលជាលោកមិនចាំពីចម្លើយរបស់លោកសាក់សីនេះគឺនិយាយអំពីលោកថាគាត់អត់ហ៊ានទៅមណ្ឌលគិរីវិញទេដោយសារថាបាតដៃគាត់នឹងប្រឡាក់ឈាមមនុស្សច្រើនណាស់តើលោកអាចបញ្យលជូនតឡាកាបានទេថាលោកមិនហ៊ានទៅមណ្ឌលគិរីវិញដោយសារពេលហ្នឹងលោកជាលេខាតំបន់ហើយបាតដៃលោកប្រឡាក់ឈាម
ខ្ញុំសូមឆ្លើយបញ្ហាហ្នឹងគឺអត់ការពិតទេអ្នករាយការណ៍ហ្នឹងគឺរាយការណ៍ប្រលើសទេខ្ញុំទៅមណ្ឌលគិរីប្រហែលដងហើយ តោដល់នេះតោលើកទី1នោះខ្ញុំនៅ3ខែនៅភូមិមណ្ឌលគិរីនៅដេកនៅទីរួមខេត្តហ្នឹងមួយអាទិត្យបងប្អូនណាអាចវាយខេត្តមណ្ឌលគិរីនឹងខាងតាហានមេតាហាននេះជប់លៀងខ្ញុំមួយថ្ងៃហើយមានបងប្អូនជិះយន្តហោះពីភ្នំពេញហ្នឹងជប់លៀងជាមួយគ្នារំតាំងពីព្រឹកវេលាល្ងាចខ្ញុំតរហូតមណ្ឌលគិរីមានទីណាខ្ញុំមានប្រឡាក់ឈាមមិនដែលសម្លាប់ប្រយជនមណ្ឌលគិរីម្នាក់នេះរាយការណ៍នឹងរាយការណ៍ចឹងមានមុខមានមាត់ទេចឹងសម្លាប់តែគ្នាឯងទេអញ្ចឹងឆ្មៃ3ឆ្នាំឆ្មៃពលពលទៅបានសម្លាប់គ្នាហើយរឿងបុគ្គលជួនតួមូលមកកាច់ដើម្បីសម្លាប់តែជាតិខិតគ្នាឯងខ្មែរគ្នាឯងតើល្អទេរាយការណ៍របៀបហ្នឹងនេះរាយការណ៍ហ្នឹងមិនត្រឹមត្រូវទេរាយការណ៍ហ្នឹងរាយការណ៍សម្លាប់ជាតិខ្មែរគ្នាឯងទេ
ចំណែកនៅរសៀលថ្ងៃពុធនេះបន្ទាប់ពីសក្ខីកម្មលោកសៅសរុនអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានបន្តស្ដាប់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីដែលជាអតីតតិហានខ្មែរក្រហមនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីសក្ខីកម្មនៅរសៀលនោះអតីតតិហានខ្មែរក្រហមលោកសុនវុតបានជម្រាបទៅអង្គជំនុំជម្រះថាលោកត្រូវបានតិហានខ្មែរក្រហមធ្វើទរណកម្មដោយឆក់ខ្សែភ្លើងនិងក្រោយមកវាយឲ្យលោកសន្លប់ជាច្រើនដងដោយចោទប្រកាន់ថាលោកក្បត់នឹងអង្គការលោកសុនវុតអតីតតិហានខ្មែរក្រហមក្នុងកងពលលេខ920ដែលមានប្រធានកងពលឈ្មោះតាឈិនស្ថិតនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកបានពណ៌នាថាក្រោយពេលប្រធានកងពលរបស់លោកគឺលោកតាឈិនត្រូវបានចាប់ខ្លួនបញ្ជូនទៅទីក្រុងភ្នំពេញក្រោមបទលួចក្បត់នឹងអង្គការលោកក៏ត្រូវបានទាហានចាប់ខ្លួនដែរដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីរូបនេះបានបន្តថាក្រោយពេលចាប់ខ្លួនលោកត្រូវបានបញ្ជូនទៅដាក់នៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងមួយកន្លែងហើយបានធ្វើទរណកម្មលោកនៅទីនោះ
សាភិញ្ញាសូមអរគុណបាទនេះជាចម្លើយមានប្រយោជន៍ណាស់លោកដើមនឹងរដ្ឋវេនីខ្ញុំចង់សួរសំណួរមួយចំនួនអំពីដែលគេសួរចម្លើយលោកនិយាយអំពីការសួរចម្លើយហើយគេប្រើចរន្តអគ្គិសនីឆក់ហើយនឹងគេវាយដំផងដែរតើអ្នកណាមានមនុស្សប្រមាណអ្នកដែលសួរចម្លើយលោកដើមនឹងរដ្ឋវេនី
មានគ្នាដែលសួរចម្លើយខ្ញុំជួនណាក៏មាន3នាក់ជួនណាក៏មាន4នាក់បាទគូចម្លើយគឺមានវាឆក់ខ្ញុំក៏ឆក់បាត់2ដងបាទឆក់បាត់2ដងវាផ្អាកឆក់ឆក់ទៅខ្ញុំវារៀងទៅសម្លាប់ទៅវាមិនបានចម្លើយតែមិនបានចម្លើយគេឈប់ឆក់គេវាយបាទគេវាយមកល្មមយើងទៅមកអន់មកឈឺទៅវាមកទ្រាំទៅយើងអាចឆ្លើយបានប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងមានពាក្យអីនឹងឆ្លើយខ្ញុំដាច់ពត់ខ្ញុំអត់ឆ្លើយអត់មានឆ្លើយថាខ្ញុំចេះចោះគឺអត់មានព្រោះខ្ញុំអត់មានមូលហេតុអីនឹងថាក្បត់ពីអង្ការតតិចមកខ្ញុំវានឹកឃើញវាអត់ចិត្តខ្លួនខ្ញុំបាទតែវាតូចចិត្តខ្លួនខ្ញុំបាទមកខ្ញុំគូតែឈឺចាប់ដែរវានឹកឃើញចាណាទៅវាខុសរឿងអានេះអត់មានត្រូវរឿងតបន្តិចចោតប្រកាន់វាអត់មានសម
តើគេសួរចម្លើយលោកប្រមាណដងមានរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃទេឬក៏ប្រមាណដងដែលគេយកលោកទៅសួរចម្លើយ
បាទដែលចាប់ខ្ញុំទៅចំនួន2 3 4 5ថ្ងៃមួយអាទិត្យនោះគឺក្នុងមួយថ្ងៃគេសួរ2ដងជួនថ្ងៃណាគេសួរចម្លើយ3ដងជួនថ្ងៃណាគេសួរចម្លើយតែម្ដងទេបាទសួរឲ្យខ្ញុំឆ្លើយព្រោះខ្ញុំមិនដឹងឆ្លើយរបៀបម៉េចទៅកើតខ្ញុំអត់ឆ្លើយបើមិត្តឯងវាយខ្ញុំចូលគឺខ្ញុំសុខចិត្តតែងឹបខ្ញុំនឹកឃើញតែប៉ុណ្្នឹងឯងខ្ញុំមិនដឹងថាឆ្លើយក្បត់អង្ការមិនដែលមានពាក្យសម្ដីថាវាយទៅក្បត់ទីខ្ញុំធ្វើការបំរើតាំងពីតតូចមកគឺស្មោះត្រង់ថាស្មោះត្រង់ដើម្បីជាតិថាដើម្បីការពារប្រទេសជាតិតែប៉ុណ្្នឹងទីបាទ
The people who
អ្នកដែលសួរចម្លើយលោកតើអ្នកទៅនឹងគឺជាអ្នកយាមដែលធ្វើការនៅគុកឬក៏អ្នកផ្សេងដែលមកពីខាងក្រៅគុកដើម្បីមកសួរចម្លើយលោកនោះ
បាទអ្នកក្នុងគុកវាអ្នកបញ្ចេញប៉ុន្តែវាសួរផងហើយមានមកពី801គេសួរបាទមកវិតាបងតាសរឿនបាទកង801បាទតា05គេហៅតា05បាទមិនដឹងតាមេបញ្ជាមកមិនដឹងគេប្រើអំណាចខុសពីមេក៏ខ្ញុំមិនដឹងដែរបាទ
លោកនិយាយថាគេឆក់ខ្សែភ្លើងលោកសូមលោករៀបរាប់ជូនតឡាកាឲ្យបានលម្អិតបន្តិចតាមអ្វីដែលលោកចងចាំតើគេឆក់ខ្សែភ្លើងដូចម្ដេចថាតើគេប្រើឧបករណ៍អ្វីដើម្បីឆក់ខ្សែភ្លើងពេលសួរចម្លើយនោះ
បាទខ្ញុំដែលឆក់ខ្ញុំបានដឹងខ្លួនគឺអាគុយបាទມັນឆក់នឹងម៉ាស៊ីននួយទេគឺណាអាគុយបាទអាគុយយើងនោះប្រហែលជាអាគុយ100អំពៀឬអាគុយ70អំពៀប៉ុណ្ណោះឯងបាទ មិនមានម៉ាស៊ីនអុយនឹងធំសម្រាប់សកូថាឆក់ឬគុកនេះមិនសម្រាប់ថាធ្វើទុកបានយូរក៏ដូចជាបានខ្ញុំថាវាមិនមានថាយូរគុកនេះសម្បីគុកចល័តតាមខ្ញុំមើលរបៀបទៅចល័តទៅតាមសភាពការដែលសម្រាប់មនុស្សមានតែប៉ុណ្្នឹងចាំខ្ញុំមើលទៅ
ហើយខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកបញ្ហានេះម្ដងទៀតតើគេសួរចម្លើយលោកតែមួយថ្ងៃឬក៏ការសួរចម្លើយនឹងបន្តពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃច្រើនថ្ងៃក្នុងករណីដែលគេសួរបន្តនោះថារយៈពេលដែលគេសួរចម្លើយនឹងថាតើរយៈពេលដែលគេឆក់ខ្សែភ្លើងវាយដំហើយនឹងសួរចម្លើយនឹងបើគិតទៅរយៈពេលប៉ុន្មាន
បាទដែលឆក់នោះគឺសួរចម្លើយគឺយូរដែលបាទជួនណាថ្ងៃណានោះមួយថ្ងៃម្ដងទៅជួនថ្ងៃណាគឺម្ដងជួនថ្ងៃណានោះគឺពីរដងជួនថ្ងៃណានោះវាបានខានខ្លះបាទវាមិនបានរលងាយរហូតទេបាទមានបន្ទូខ្លះបាទអត់មានបានសួរចម្លើយរលងាយទេជួនណាវាបាត់បញ្ជាមកពីមេវាប្រាប់ខ្ញុំថាមេឲ្យបញ្ជាឯងនេះឲ្យឆ្លើយបើឯងមិនឆ្លើយឯងត្រូវតែងើបបាទបើឆ្លើយអង្ការអត់សម្រាប់ឯងចូលទេគេថាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏វាមិនមានពាក្យអីនឹងខ្ញុំឆ្លើយផងគឺខ្ញុំអត់ឆ្លើយពិតបើគេវាយសោះចិត្តតែងឹបតែប៉ុណ្្នឹងឯងខ្ញុំនឹកឃើញតែប៉ុណ្្នឹងឯងគេមានរឿងអីទេណារួចបើតែជិបចំណងជិបច្រវាក់គេយើងរត់គឺរត់មិនរួចបាទនឹកឃើញក្នុងចិត្តបើខ្ញុំកុំឲ្យគេទឹនមិនដឹងតែអង្ការនោះវាបញ្ជាឲ្យវាយមិនដឹងតែបុគ្គលនោះវាធ្វើតាមល្មើសច្បាប់ខ្លួនវាក៏មិនដឹងខ្ញុំមិនមានបានថាចោតប្រកាន់នោះថាអង្ការទាំងអស់ទេប៉ុន្តែផ្លាច់បុគ្គលវាធ្វើដោយបុគ្គលក៏មិនដឹងបាទលហើយវាថានៅតែមួយថ្ងៃទៀតទេខ្ញុំត្រូវស្លាប់បាទគេសួរចន្លើយប្រាប់ខ្ញុំតែអញ្ចឹងឯងថ្ងៃនោះគឺខ្ញុំបានចាញ់រួចផងមើលដូចថាគុណរបស់ខ្ញុំទៅចោះសណាងល្អថាទឹកដោះម្ដាយថ្លៃផងទៅចោះបាទមនុស្សខ្ញុំឯត្រង់បាទឯត្រង់វាអត់មានក្បត់ពីអង្គការតន្ត្រីមកថាខ្ញុំថាខ្ញុំត្រង់បានរស់បានខ្ញុំរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នខ្ញុំនឹកឃើញថាឈឺចាប់ក្នុងរបបនោះបាទរបបនោះក៏វាមិនមែនថាវាចោតប្រកាន់នោះទេបានថារឿងនេះក្នុងការនេះដឹកនាំក៏វាតែងតែមានខុសឥទ្ធិពលនេះដឹកនាំបាទនេះដឹកនាំមិនបានបញ្ជាគឺយើងជាគ្រប់គ្រងជាប្រទេសជាតិគឺយើងអាចទទួលខុសត្រូវអត់មានថាមិនទទួលទេបាទត្រូវតែទទួលខុសត្រូវយើងត្រូវជាតាមដានប្រជាជនឬកងទ័ពត្រូវដឹងមានឈឺមានគ្រុនមានលងាមានសួរសុខទុក្ខអត់ទីអត់ពីមានគឺយើងនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺយើងអាចដឹងគ្រប់គ្រងប្រជាជនបានបាទដោយសារយើងមិនដឹងនេះហើយយើងដឹកនាំប្រទេសជាតិវាកើតជាអត់បានរីកចម្រើនអត់បានដូចគោលបំណងនេះបានថាវាមិនត្រឹមត្រូវបាទខ្ញុំមិនជឿថាអ្នកធំមិនដឹងមកប្រទេសកម្ពុជាអាចទៅដឹងខ្លះខ្ញុំធ្វើការគឺខ្ញុំអាចដឹងដែរបើខ្ញុំធ្វើធំខ្ញុំអាចថាអញធ្វើក្បត់ពីរបៀបម៉េចរបៀបម៉េចពីប្រជាជនឬពីកងទ័ពក៏អាចដឹងខ្លួនឯងដែរបាទបាទខ្ញុំនឹកឃើញប្រជាណាខ្ញុំឈឺចាប់ដល់ឯងបំរើកងទ័ពជួយជាតិដើម្បីការពារប្រទេសជាតិបាទដល់ពុកម្ដាយបងប្អូនគេសន្លប់ចោលអស់តើខ្ញុំវាឈឺចាប់នៅខ្ញុំវាចិត្តល្អណាស់គឺមួយយ៉ាងណាតើអស់លោកណាក៏ដែរចិត្តថាប្រចិត្តមិនល្អវាអាក្រក់ដូចតែគ្នាតើបើយើងទៅសន្លប់បងប្អូនដូចជាកាន់កាប់ខ្លួនឯងធ្វើជាមេចេះបើគេសន្លប់ខឹងទេខឹងដូចគ្នាអានេះឲ្យខ្ញុំធ្វើជាកងទ័ពបរិរកងទ័ពហើយខ្ញុំគេសន្លប់មិនអោចូលតើឲ្យអ្នកណាដែលចិត្តល្អបាទ
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីស្វែងរកការពិតនិងផ្ដល់យុត្តិធម៌សម្រាប់ទាំងអស់គ្នា
ចាស់លោកអ្នកទើបនឹងបានស្ដាប់ខ្លឹមសារសំខាន់សំខាន់តកតងនឹងដំណើរការនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាឬហៅថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចាប់ប្រធានបទដែលយើងកំពុងតែជជែកនៅពេលនេះគឺទំនប់ចិត្តរបស់ជនរងគ្រោះចំពោះតុលាការខ្មែរក្រហមចា
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីលុបបំបាត់នីតិរដ្ឋភាពនិងជាគំរូដល់មេដឹកនាំជំនាន់ក្រោយសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ
លោកដែលស្ដាប់ជាទីមេត្រីទន្ទឹមនឹងនេះដែរនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយចំនួនក៏បានចុះផ្សាយពីដំណើរការនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជានិងរឿងរ៉ាវមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសម័យខ្មែរក្រហមនាទីនេះលោកសុនរដ្ឋាធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ជូន
និយាយអំពីការចុះផ្សាយនៅតាមទំព័រកសែតក្នុងស្រុកមួយចំនួនរួមទាំងសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរួមមានវិទ្យុអាស៊ីសេរីនិងសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបានសរសេរអំពីរឿងរ៉ាវមួយចំនួនពីសម័យខ្មែរក្រហមនិងដំណើរការនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងអង្គតុលាការកម្ពុជាហៅកាត់ថា OVTK តាមគេហទំព័រសារព័ត៌មានសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ចំណងជើងថាផលិតករខ្សែភាពយន្តឯកសារស្វែងរកនិយមន័យនៃយុត្តិធម៌ក្នុងខ្លឹមសារនៃព័ត៌មានមួយនេះបាននិយាយអំពីសាច់រឿងភាពយន្តដែលមានចំណងជើងថាភាពវល់វល់នៃយុត្តិធម៌ក្នុងដំណើរស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនដល់ជនរងគ្រោះនៃរបបខ្មែរក្រហមខ្សែភាពយន្តនេះនិពន្ធឡើងដោយលោក Michael Siu ដែលជាជនជាតិខ្មែរបានភៀសខ្លួនមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅដើមទសវត្ស1980ជាមួយនឹងម្ដាយរបស់លោករីអៃវុទ្ធុអាស៊ីសេរីបានសរសេរទាក់ទងទៅនឹងការសម្លាប់មនុស្សនៅមន្ទីរសន្តិសុខភ្នំក្រោលដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីដែលជាកន្លែងបោះសម្អាតផ្ទៃក្នុងដ៏ធំមួយក្នុងឆ្នាំ1977តែបានសរសេរចំណងជើង3ផ្សេងគ្នាដូចជាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមស្ដាប់សាកសីថ្មីតាក់ទងនឹងមន្ទីរសន្តិសុខភ្នំក្រោលនៅមណ្ឌលគិរីអតីតជាលេខាតំបន់105ខេត្តមណ្ឌលគិរីបដិសេធចំពោះការសម្លាប់មនុស្សនិងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបន្តស្ដាប់សក្តិកម្មអតីតមេបញ្ជាការនៅខេត្តមណ្ឌលគិរី
ព័ត៌មានជំវិញការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុត
មានជជែកក្នុងកម្មវិធី
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ចាស់វេត្រឡប់មកកាន់ប្រធានបទរបស់យើងវិញគឺទំនប់ចិត្តជន់រងគ្រោះចំពោះសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចាស់ហើយភ្ញៀវកិត្តិយសនៃកម្មវិធីរបស់យើងថ្ងៃនេះដែរគឺលោកដឹមសវណ្ណរំដែលជាប្រធានផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចាស់ឥឡូវដោយសារលោកមានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយយើងហើយក៏សូមស្វាគមន៍វត្តមានរបស់លោកចាស់សូមជម្រាបសួរលោកចាស
់ជម្រាបសួរបងស្រីជម្រាបសួរប្រិមិត្តដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីនេះ
ចាចាដូច្នេះលោកអ្នកបានដឹងហើយថានៅថ្ងៃនេះប្រធានបទដែលយើងជជែកនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទំនប់ចិត្តរបស់លោកអ្នកដែលជាជនរងគ្រោះទៅលើសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដូច្នេះបើសិនបានលោកអ្នកមានចម្ងល់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងរ៉ាវមួយចំនួនអំពីដំណើរការនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមលោកអ្នកក៏អាចលើកជាសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងដែរចាដែលគ្រាន់តែសួរមកកាន់ភ្ញៀវកិត្តិយសរបស់យើងគឺលោកដឹមសវណ្ណរំដែលជាប្រធានផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈចាហើយមុននឹងយើងទទួលប្រិមត្តដំបូងនេះនាងខ្ញុំក៏សូមផ្ដល់សំណួរដំបូងទៅកាន់លោកដឹមសវណ្ណរំដែលជាប្រធានផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈផងដែរថាតើបច្ចុប្បន្នការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងដំណើរការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនឹងឃើញថាមានលក្ខណៈខុសគ្នាដូចម្ដេចដែរជាមួយនឹងទៅនឹងអ្វីដែលបានដំណើរការដំបូងនោះចា
៎អរសមគុណប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសគឺបានចូលរួមតាមដានសកម្មការដែលផ្ទាល់និងទស្សនកិច្ចសិក្សានៅស្លាកដីខ្មែរក្រហមនឹងមានចំនួនច្រើនលើសលប
់
រហូតដល់ពេលនេះបើយើងគិតជាចំនួននឹងវាជាង320,000 អ្នកហើយ
ចា
៎អាហ្នឹងយើងមិនទាន់បានបូកបញ្ចូលជាមួយនឹងការងាររបស់យើងដែលយើងទៅផ្សព្វផ្សាយនៅតាមវិទ្យាល័យនៅសកលវិទ្យាល័យនានាបើយើងគិតសរុបទាំងអស់គឺប្រហែលជាងកន្លះលានអ្នកហើយដែលប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានៅទូទាំងប្រទេសបានពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់ចំពោះស្លាកដីខ្មែរក្រហមចំនួននេះគឺជាការបំបីឯកតកម្មពិភពលោកបើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងតឡាការប្រមន្តនដតៃទៀតហើយសូមជម្រាបបងស្រីផងដែរថាក៏ដូចជាប្រិមត្តទស្សនវិជ្ជាតឡាការខ្មែរក្រហមបើយើងក្រឡេកមើលអំពីក្របខណ្ឌតឡាការប្រមន្តនអន្តរជាតិហ្នឹងគឺជាតឡាការគូនបើគេទៅហើយ
ចា
បើប្រៀបធៀបទៅតឡាការទៅគេទៅដតៃទៀតនៃកាលវេលានៃការបង្កើតហ្នឹងដូចជាតឡាការនៅអតីតយូហ្គោស្លាវីហើយអតីតយូហ្គោស្លាវីថ្មីថ្មីនេះគឺយើងឃើញថាមានការបដិសេធទោសទៅលើមេដឹកនាំរបស់បូស្នីម្នាក់ណាកាដាជិកហ្នឹងគឺដាក់ពន្ធនាគារ40ឆ្នាំហ្នឹងនឹងគឺជាក្របខណ្ឌតឡាការមួយហើយមានតឡាការផ្សេងផ្សេងទៀតដែលបង្កើតឡើងដែរឬជាតឡាការនៅរវ៉ាន់ដា ICTY ដែលជាតឡាការរវ៉ាន់ដាប៉ុន្តែប្រព្រឹត្តទៅនៅប្រទេសស៊ីសូឡានីនៅតឡាការនៅប្រទេសផ្សេងទៀតដូចជាដែលយកឈ្មោះថានៅទីមកខាងកើតនៅលីបង់នៅតឡាការផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺតឡាការខ្មែរក្រហមនេះជាកូនទៅគេទៅហើយ
ចា
ជាទស្សនវិជ្ជានៃការគ្រប់គ្រងនិងការជួយរំដោះផ្ទាល់ជាមួយនឹងតឡាការខ្មែរក្រហមហ្នឹងជាមួយតឡាការផ្ទាល់ហ្នឹងគឺនៅកម្ពុជាយើងឃើញថាមានឱកាសនិងមានការជួយរំច្រើនជាងគេហេតុអីបានអញ្ចឹងដោយសារតែតឡាការខ្មែរក្រហមកើតឡើងនៅលើទឹកដីនៃបទអក្រិតអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលជាជនរងគ្រោះនៃរបបខ្មែរក្រហមនៅទីនេះផ្ទាល់តឡាការក៏មានវត្តមាននៅទីនេះពួកគាត់មានឱកាសបានចូលរួមតាមដាននៃការកាត់ទោសខ្មែរក្រហមលើពីនេះទៀតស្លាកដីខ្មែរក្រហមក៏មានការផ្ដល់មធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនទៅវិញទៅមកដល់ពួកគាត់ផងដែរ ហើយបើយើងក្រឡេកមើលទៅទីលាការគេដទៃទៀតមិនអាចធ្វើចឹងទៅបានទេហើយនេះបានធ្វើមិនបានយើងឃើញថាអក្រិតកម្មប្លែកពិសាដែលបានកើតមាននៅប្រទេសរ្វ៉ាន់ដារយៈពេល100ថ្ងៃសម្រាប់មនុស្សជាង80ម៉ឺននាក់ប៉ុន្តែការកាត់ក្តីនៅប្រទេសស៊ីសូដានីនៅអារូសានៅទីក្រុងអារូសាក្នុងប្រទេសស៊ីសូដានីទៅវិញចឹងជនរងគ្រោះនៅរ្វ៉ាន់ដាមិនអាចមកតាមដានដោយដែលទីលាការខ្មែរក្រហមទីនៅទីលាការនៅយូហ្គោស្លាវីក៏មិនមែនប្រព្រឹត្តទៅនៅយូហ្គោស្លាវីដែរនៅទីតាក់យូហ្គោស្លាវីដែរតែប្រព្រឹត្តទៅនៅទីក្រុងឡាអេទៅវិញ
ចឹ
ងលក្ខណៈពិសេសរបស់ទីលាការខ្មែរក្រហមត្រង់ថាការឡើងនៅលើទឹកដីនៃបារក្រិតជនរងគ្រោះទាំងផ្ទាល់ឬដោយបងប្អូនមិនទាន់បានឆ្លងកាត់ស្លាក់មិនទាន់បានមិនបានឆ្លងកាត់របបផែនកោះក៏មានឱកាសចូលរួមបានដឹងឮបាទតាមដានអំពីការកតុះដែលជាការកតុះអតីតកាលនៃប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជា
ចា៎ចា៎ចាសសូមអរគុណលោកដឹងសវណ្ណរំដែលជាប្រធានផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរដំបូងនេះចា៎ចាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះប្រធានបទដែលយើងកំពុងតែជជែកគឺទាក់ទងទៅនឹងទំនប់ចិត្តរបស់ជនរងគ្រោះចំពោះសាលាក្តីខ្មែរក្រហមថ្ងៃនេះកម្មវិធីរបស់យើងនៅមានកិច្ចសម្ភាសប្រជាពលរដ្ឋមួយទៀតដែលនឹងត្រូវចាក់ផ្សាយជូនប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ចា
៎មតិប្រជាពលរដ្ឋជំវិញកិច្ចដំណើរការសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
ចាក់កិច្ចសម្ភារប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសប្តាហ៍នេះផ្ដោតសំខាន់លើទំនប់ចិត្តជនរងគ្រោះចំពោះសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចង់ដឹងថាតើលោកអ្នកដែលបានផ្ដល់បទសម្ភារដល់ក្រុមការងារយើងថាតើលោកអ្នកបានបង្ហាញអំពីចាប់ចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណានោះដូច្នេះសូមលោកអ្នកចូលរួមស្ដាប់ទាំងអស់គ្នា
ពីដើមមកណាខ្ញុំតាមដានមើលតឡាការហ្នឹងដូចជាល្អដែរខ្ញុំក៏វាអស់ខ្វល់ហើយដែរលែងគិតលើនឹងចាញ់យ៉ាងម៉េចមកក៏ខ្ញុំអត់ខ្វល់ដែរ
នេះខ្ញុំមិនបានតាមដានព័ត៌មានច្បាស់ហើយបើគាត់បើតាមចិត្តខ្ញុំឲ្យតែសារក្រមគេកាត់ទោសឲ្យជាប់គុកមួយជីវិតនឹងខ្ញុំអស់ចិត្តតាមគំនិតផកខ្ញុំណាព្រោះឯងខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់សម័យនឹងមកវាជូកចត់ណាអានឹងវាមានពាក្យតែប៉ុណ្្នឹងទេឲ្យគេកាត់ទោសឲ្យយុត្តិធម៌ទៅបានណា
ពួកខ្ញុំលែងចង់ដឹងចង់ឮគាត់អើយឥឡូវយើងកាន់សិលកាន់ទានគេចង់ធ្វើមិនធ្វើទេគេថាដាក់គុកមួយជីវិតមកជីវិតទៅតាមគេនឹងទៅយើងក៏តាមគេ
ហើយកាត់ទូឯងខ្មែរក្រហមហ្នឹងវាត្រូវតែកាត់វាត្រឹមទៅហើយត្រូវតែកាត់ហ្នឹងបាទដើម្បីកុំឲ្យឯងអ្នកគួយគួយឯងយកគំរូតាមបាទឲ្យក្មេងឯងស្គាល់គាត់ហ្នឹងយល់ដឹងថាកាត់តាមមែននៃប្រពុតខុសវាមានទូដល់ប៉ុណ្ណឹង
ខ្ញុំអត់សូវដឹងទេរឿងប្រទេសជាតិអត់ដឹងតែហ្មងខ្ញុំដឹងទេជនមកណាពលចឹងតែខ្ញុំដឹងអាណាកាស្អីស្អីតែគេដឹងគេប្រើទៅធ្វើការទៅធ្វើទៅមករស់ផ្ទះតាប់បាយស៊ីហើយដល់ម៉ោងទៅទៀតទៅអាណាពលអាណាស្អីណាណាដឹងទេ
ខ្ញុំទំនុកចិត្តទេព្រោះអានឹងវាគាត់ថាអានឹងវាខ្មែរហមមែនហើយប្រកាសហើយនួនជាអីហ្នឹងណាប៉ុន្តែយើងមិនដឹងទេយុបាទៀលមានមិនតែទីទេយើងមិនដឹងណាយើងមិនអាចថាបានទេអមកកាត់ទូគាត់ចំណាស់ហ្នឹងហើយនួនជានួនអីចង់បងខ្ញុំហ្នឹងមិនដឹង90អីមិនដឹង
ចាសក្រុមការងារយើងកំពុងតែព្យាយាមភ្ជាប់ទៅនឹងប្រិមិត្តដូច្នេះនាងខ្ញុំក៏សូមជូនសំណួរជាបន្តទៅកាន់លោកដិនសវណ្ណរំផងដែរចាសតើយោងតាមការសិក្សាមួយដែលបានរៀបចំឡើងដែលអង្គការអន្តរជាតិពីររួមគ្នានឹងបានបង្ហាញអំពីទំនុកចិត្តរបស់ជនរងគ្រោះនឹងតើសាធារណជនដែលលោកបានអញ្ជើញមកតុលាការខ្មែរក្រហមនឹងមានការបង្ហាញអរិយាប័ត្របែបណាដែរតើចាសសូមលោកជួយបង្ហាញអំពីចំណុចត្រង់នេះចាស
សំណួរនេះមាន2ទី1ពលស្រីចង់ត្រូវដឹងអំពីការស្ទាបស្ទង់មតិថ្មីៗនេះនិងទី2អំពីអត្តចរិតរបស់មហាជនដែលចូលរួមតាមដានស្លាកដីខ្មែរក្រហមឥឡូវឆ្លើយទៅនឹងចំណុចទី1គឺអង្គការដែលមានឈ្មោះថា Hunter Center សម្រាប់ខាងសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងនឹងមានមួយទៀតគេឲ្យឈ្មោះថាមជ្ឈមណ្ឌល East West ហ្នឹងគឺ International Justice នៅសាកលវិទ្យាល័យ Stanfordគឺបានធ្វើការសង្កេតហើយការស្ទាបស្ទង់មតិនេះ survey ហ្នឹងណា
ចា
បានជាមួយនឹងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវិធីហើយការធ្វើការស្ទាបស្ទង់មតិជាមួយដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវិធីនេះដោយប្អូនស្រីជាប្រចាំហើយថានៅក្នុងតុលាការខ្មែរក្រហមក្នុងសំណុំរឿង02មានជនក្នុងគ្រួដែលបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងហើយខ្លាយខ្លួនទៅជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវិធីនេះនឹងចំនួន3867នាក
់ចា
ក្នុងចំណោមពួកគាត់មជ្ឈមណ្ឌលទាំងពីរនេះបានធ្វើការស្ទាបស្ទង់មតិជាមួយនឹងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេណីចំនួន101នាក់ចឹងធ្វើការស្ទាបស្ទង់មតិទៅដោយពួកគាត់តំណាងឲ្យដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេណីទាំងអស់ ហើយលទ្ធផលនឹងឃើញថាក្នុងចំណោមពួកគាត់នឹងជាង 80% ណាបានឆ្លើយថាណាគាត់បានចូលរួមតាមដាននៅក្នុងតុលាការខ្មែរក្រហមហើយចំណោមនេះខ្ញុំគិតថាមិនខុសទេហើយនេះបើយើងអាចនិយាយថាមិនខុសវាតាមធម្មតាកាលណាយើងនិយាយអំពីការស្ទាបទុំមិនទេវាមិនប្រឆាក់ 100% ទេប៉ុន្តែបើយើងប្រៀបធៀបអំពីតត្យភាពយើងឃើញថាអាចនឹងត្រឹមត្រូវអាចត្រឹមត្រូវយ៉ាងដូចម្ដេចត្រឹមត្រូវត្រង់ថារៀងរាល់ថ្ងៃសប្ដាហ៍ការតែងតែមានដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យចំនួន10នាក់ចូលរួមជាប្រចាំហើយដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យ10នាក់ហ្នឹងណាគឺតំណាងឲ្យដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យចំនួន3867ហើយដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យហ្នឹងគឺមានន័យថាម៉េចគឺមានន័យថាជាជនរងគ្រោះទាំងអស់ដែលគាត់បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងតុលាការបានទទួលស្គាល់សិទ្ធិរបស់គាត់គាត់ខ្លាចទៅជាភាគីមួយរបស់តុលាការហើយសិទ្ធិរបស់គាត់គឺការគៀមទីណាសំណងអញ្ចឹងជនរងគ្រោះទៅទៀតមិនបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងក៏អត់បញ្ហាអីដែរព្រោះគាត់តំណាងទៅហើយអញ្ចឹងពួកគាត់ភាគច្រើននៃជាង 80% ទទួលស្គាល់ថាគាត់បានចូលរួមនៅក្នុងនីតិវិធីតុលាការណាគាត់បានមានឱកាសបានដឹងឮណាបានយល់អំពីសារៈសំខាន់ហើយថាតុលាការនេះនឹងនាំមកនូវយុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកគាត
់
ចំណុចទី1ចំណុចទី2បងសួរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរបាយការណ៍នេះសូមទោសខ្ញុំសូមវិលត្រឡប់មកក្រោយបន្តិចថាតួលេខមានច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមានពេលនឹងលើកទេហើយបើសិនជាមានឱកាសមានពេលទៀតយើងលើកបន្តទៀតចំពោះអត្តចរិតរបស់ជនរងគ្រោះយើងនិយាយថាប្រើពាក្យជនរងគ្រោះពួកគាត់សិតតែជនរងគ្រោះនៃរបបខ្មែរក្រហមទោះបីប្រយោលឬមិនប្រយោលយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់មកចូលរួមគាត់តែងតែគោរពនៅនីតិវិធីរបស់តុលាការមានន័យថាគាត់ត្រូវពេលចៅក្រមដើរចូលគាត់ទៅក្រោកឈរណាគាត់ឃើញនីតិវិធីតុលាការមួយដែលមានការកាត់ទោសមួយជាលក្ខណៈមួយគេហៅថាស្តង់ដាប្រកបដោយសមធម៌
ច
ា៎ប្រកបដោយសមធម៌យ៉ាងណាសមធម៌មានន័យថាអ្វីដែលស្មើគ្នាអញ្ចឹងគាត់មកស្វែងយល់ដែរថាការកាត់ដីតុលាការខ្មែរក្រហមនេះមិនមែនធ្វើតាមតែចិត្តតែឃើញទេគេមាននីតិវិធីច្បាប់របស់គេ
ចា៎
ហើយយើងដឹងស្រាប់ហើយថាតុលាការខ្មែរក្រហមគឺជាតុលាការជាតិដែលមានការចូលរួមពីអង្គការសហប្រជាជាតិចឹងអ្វីទាំងឡាយត្រូវប្រព្រឹត្តទៅតាមស្តង់ដាស្តង់ដាយ៉ាងម្ដេចចង់ស្ដារស្តង់ដាថាខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយសាមញ្ញប្រធានតុលាការត្រូវគោរពពេលវេលារបស់គ្រប់ភាគីដែលការពារជនជាប់ចោតនិងភាគីដែលតំណាងជនរងគ្រោះអ្នកទាំងពីរត្រូវមានពេលវេលាស្មើគ្នាអ្នកទាំងពីរត្រូវមានការការពារស្មើគ្នាណាហើយយ៉ាងម្ដេចទៀតយើងក៏លើកឃើញយ៉ាងម្ដេចទៀតយើងក៏លើកឃើញថាមានការលើកឡើងណារបស់គ្រប់ភាគីទាំងអស់ក្នុងការសួរដេញដោលណាស្វែងរកទាំងផុសទាំងដាក់បន្ទុកទាំងផុសទាំងដោះបន្ទុកហើយគាត់ស្វែងយល់ថាអូការកាត់ទោសមួយគឺការស្វែងរកយុត្តិធម៌ពាក្យថាស្វែងរកយុត្តិធម៌នេះគឺយុត្តិធម៌ទាំងឡាយណាដែលត្រូវបានរកឲ្យឃើញថាទាំងសម្រាប់ជនជាប់ផោតជនជាប់ចោតផោតនិងសម្រាប់ជនក្នុងគ្រោះផោត
ចា៎
គឺគាត់ឃើញអតិថិភាពរបស់ហ្នឹងដែលជាការស្វែងយល់ជាការចំណេះដឹងមួយជាមួយសំខាន់សម្រាប់ពួកគាត់ណាដើម្បីអានេះគាត់ជាឧទាហរណ៍សំខាន់ខ្លីៗដែលពួកគាត់អាចស្វែងយល់បានក្រៅពីនឹងទៀតគាត់មានឱកាសយ៉ាងម៉េចគាត់មានឱកាសដើម្បីដឹងឮណាអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រពិតរបស់ខ្លួននេះនៅរបស់ខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងការជួបរួមរបស់គាត់ទោះបីជាគាត់មានពេលតែមួយថ្ងៃក្នុងការជួបរួមក៏ពិតមែនគាត់បានឃើញយ៉ាងម៉េចឃើញតុលាការមួយដែលធ្វើការជំរុញយ៉ាងដីឃើញតុលាការមួយមានការជំរុញយ៉ាងដីមួយជាលក្ខណៈមួយស្តង់ដាហើយគាត់មានឱកាសដើម្បីទៅបានទៅមើលអីទៅមើលអ្វីដែលជាផុសតាំងចាក់ស្ដែងដូចជានៅគ្រប់ទូស្លាយនិងនៅវាពិគិតជាងឯង
ចឹ
ងតោះនេះគឺគាត់ក្រេបជញ្ជក់ណែជារឿងរដ្ឋថ្ងៃហើយសូមជម្រាបបងប្អូនថាជារឿងរដ្ឋថ្ងៃយើងតែងតែមានប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងមិនតិចជាង300នាក់ទេមកពីគ្រប់ទិសទីមកស្វែងយល់ហើយ300នាក់ហ្នឹងមិនមែនជាអ្នកដដែលដដែលទេគឺមានគ្រប់សមាជិកមាននិស្សិតមានសិស្សវិទ្យាល័យមានប្រជាពលរដ្ឋមានអ្នកស្រាវជ្រាវជាតិនិងអន្តរជាតិគឺតែងតែមកស្វែងយល់ជាមួយស្លាកដីខ្មែរក្រហម
ចា៎
បាទ
ចា៎ដូច្នេះសូមអរគុណលោកសវណ្ណរំដែលបានឆ្លើយតបនៅសំណួរពីកម្មវិធីរបស់យើងចា៎ចា៎ឥឡូវយើងក៏សូមទទួលប្រិមិត្តរបស់យើងគឺលោកកុងពីខាងខេត្តកណ្ដាលចា៎ជំរាបសួរលោកកុងប
ាទជំរាបសួរបង
ចា៎ចាលោកកងដោយសារប្រធានបទផលយើងកំពុងតែជជែកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទំនុកចិត្តរបស់ជនរងគ្រោះចំពោះតុលាការខ្មែរក្រហមចាតើលោកមានចម្ងល់ឬក៏សំណួរអីអាចលើកឡើងចា
ទេអីចម្ងល់អត់ទេសំណួរវាប៉ុណ្្នឹងឯងចង់ជឿថាតើរបបខ្មែរក្រហមនេះ កើតឡើងមកពីឆ្នាំណាហើយមូលហេតុអ្វីបានកើតឡើងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ពីប៉ុណ្ណឹងព្រោះវាដើមហេតុនេះព្រោះវាកើតបានមកព្រោះវាអាចមកកាន់កាត់ប្រតិជីវជាតិហើយគឺប្រព្រឹត្តនឹងពីកាត់សម្រាប់ខ្មែរហ្នឹង
ចា
៎ហើយបើវាមិនកើតទេមិនអាចកាត់សម្រាប់បានទេហើយយូរទៅណា
ចា
៎បានខ្ញុំសួរទៅសួរយ៉ាងទៅមកមក
ចា៎ចុះលោកមានទំនុកចិត្តចំពោះតឡាការខ្មែរក្រហមអត់លោក
តែតឡាការនេះខ្ញុំអត់នេះទេអត់ឈួរទៅព្រោះថាតឡាការដូចខ្ញុំតាមវិភពស្ដាប់នេះមិនមែនតែជាតិយើងម្នាក់ឯងណាមានអង្គសហគមន៍ជាតិទីចូលរួមយ៉ាងទៅកាត់ទៅថាខ្ញុំទៅល្អហើយទីចូលរួមជួយដោះស្រាយយើងជួយរយយុទ្ធភ័ព្វពីជាតិយើងហ្នឹងចំណាយអស់រាប់ពាន់រយរៀលឡើយខ្ញុំមិនឆៅហើយនឹងប្រសាទ
ចា
បាទដល់ត្រានេះមកយឺតខន់នឹងប្រសាទប្រសាទជួយរកអញ្ចឹងរក
អញ្ចឹងលោកកងអស់ហើយមែនទេចា
អ្នកដឹកងំតាទីមកកាត់ស្លាក់ខ្មែរទីហើយយើងបាទជំនួសនេះខ្ញុំជឿថាអាយមូលហេតុអីមកកាត់ខ្មែរក៏ហម
ចាអញ្ចឹងលោកមានតែមួយសំណួរនេះទេលោកកង
បាទ
ចាអញ្ចឹងអរគុណច្រើនណាលោកកុងចាចាសម្រាប់ការហៅទូរស័ព្ទចូលរួមជួនសំណួរនេះទៅខាងលោកដុំសវណ្ណរំដែលជាប្រធានផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមជួយឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់លោកកុងពីខាងខេត្តកណ្ដាលចាមានមូលហេតុអីដែលកើតឡើងនៅរបបខ្មែរក្រហមនេះចា
សួស្ដីលោកកុងសំណួររបស់លោកគឺចង់ដឹងថាតើរបបខ្មែរក្រហមកើតឡើងពីពេលណាដល់ពេលណាខ្ញុំគិតថាសំណួរនេះនរណាក៏ដឹងដែរថារបបខ្មែរក្រហមនឹងបានកាន់កាប់អំណាចប៉ុនប៉ុលពតបានកាត់ឡើងកាត់អំណាចនឹងថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975ហើយនឹងផ្ដួលរលំទៅវិញនៅថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ1979ប៉ុន្តែក្នុងក្របខ័ណ្ឌតុលាការខ្មែរក្រហមការជំរុញប្រជាក្តីខ្មែរក្រហមនេះគឺមានដែនយុត្តាធិការដែនយុត្តាធិការនឹងមានច្បាប់ដែលកំណត់ឲ្យធ្វើការកាត់ក្តីនឹងគឺធ្វើការកាត់ក្តីទៅលើខ្មែរក្រហមតែពីជំពូកយើងទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាតឡាការខ្មែរក្រហមនេះមិនមែនកាត់ក្តីឲ្យតែខ្មែរក្រហមយកមកកាត់ទោសទាំងអស់នោះទេធ្វើការជំរុញជំរះក្តីតែខ្មែរក្រហមពីរចម្ពោះនណាដែលត្រូវបានចាត់ប្រកាន់ថាជាមេដឹកនាំចុងខ្ពស់និងនណាដែលត្រូវបានចាត់ប្រកាន់ថាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតទៅលើព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតមាននៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមតែកើតឡើងពីពេលណាទៅពេលណាដែនសមត្ថកិច្ចឯកាជំរុញជំរះក្តីនឹងគឺពីថ្ងៃ17ខែមេសាឆ្នាំ75នៅថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ1979អញ្ចឹងតឡាការនេះមិនពាក់ព័ន្ធអ្វីដែលបានកើតឡើងមុនឆ្នាំ75និងក្រោយឆ្នាំ79ទេអញ្ចឹងបើយើងដាក់ឈ្មោះថាជាតឡាការខ្មែរក្រហមគឺនៅពេលដែលខ្មែរក្រហមបានកាន់អំណាចហើយតឡាការខ្មែរក្រហមក្រុមការងារប្រជាសាសន៍នៃកាល័យសហជាក្រុមស៊ើបអង្កេតបានរកឃើញថាម៉ាស៊ីនខ្មែរក្រហមនឹងបានសម្លាប់មនុស្សណែ2មីលាន7សែននាក់ទៅ2លាន200សែននាក់នៅក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំ8ខែនិង20ថ្ងៃនោះ
ចា
៎សំណួរទី2ដែលលោកកុងសួរថាតើមូលហេតុអ្វីបានជាកើតមានខ្មែរក្រហមសំណួរនេះខ្ញុំគិតថាបើសិនលោកកុងតាមដានការជំរាបដីខ្មែរក្រហមគឺលោកកុងប្រហែលជាដឹងលឿនហើយព្រោះឥឡូវយើងកំពុងតែស្វែងរកចម្លើយជំវិញសំណួរទាំងនោះដែរហើយគ្រាន់ជម្រាបទៅលោកកុងថាតឡាការខ្មែរក្រហមបានធ្វើការចាត់បង្កាន់ណាជនសង្ស័យជនជាប់ចោតនឹងទៅលើព្រឹត្តិការណ៍ធំធំតួយ៉ាងរដ្ឋកម្មប្រចាំមនុស្សជាតិណាអរគុណកម្មសង្គ្រាមនិងអរគុណកម្មប្រល័យពូជសាសន៍អញ្ចឹងសួរថាមូលហេតុអីបានជាកើតឡើងរបស់ខ្មែរក្រហមខ្ញុំគិតថានេះតើប្រើពេលតិចដើម្បីបញ្យលណាច
ា
អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំលើកទៅចិត្តឲ្យលោកគង់ស្រាវជ្រាវមួយប្រវត្តិសាស្ត្រយ៉ាងវាពាក់ស្មួយគឺពាក់ព័ន្ធប្រវត្តិសាស្ត្រយ៉ាងហើយតែក្នុងក្របខ័ណ្ឌតុលាការខ្មែរក្រហមខ្ញុំសូមឆ្លើយថាយើងក៏បានកំពុងធ្វើការកាត់ទោសហើយជាបន្តបន្ទាប់យើងមានចម្លើយទៅហើយចឹងលោកគង់អាចតាមដាននឹងពីចម្លើយហ្នឹងទៅហេតុអីបានជាខ្មែរក្រហមហ្នឹងសម្លាប់មនុស្សណាខ្ញុំគាត់ឆ្លើយឲ្យគ្លីថាខ្មែរក្រហមហ្នឹងចង់បង្កើតរបបមួយដែលស្អាតស្អំណាចង់បង្កើតរបបមួយដែលវាដូចបណ្ឌិតរ៉ាអ៊ូលម៉ាក់ជេណាគាត់បានលើកឡើងថាខ្មែរក្រហមគាត់សរសេរសភៅគាត់ហ្នឹងគឺបង្កើតសង្គមមួយដែលជាការ negationism ឲ្យវាអវិជ្ជមានវាខុសគេចឹងគេត្រូវបំបត្តិអាណាដែលមិនពាក់ព័ន្ធគេចឹងគេកសាងមនុស្សថ្មីដូចជាប៉ុលពតនឹងកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ1977បានលើកទឹកចិត្តឲ្យយុវជនយុវនារីហ្នឹងណាគេថា ចូលរួមកសាងសង្គមពលពតមួយធ្វើម៉េចបង្កើនចំនួនមនុស្សណារហូតដល់ទៅពីឆ្នាំ77ពី15ទៅ20ឆ្នាំឲ្យបាន20លាននាក់អញ្ចឹងគេបង្កើតអីគឺគេបង្កើតមនុស្សមួយដែលស្អាតស្អំហើយគេបំបត្តិចោលនៅណាដែលមិនមែនជារបស់គេតែខ្ញុំមិនមានពេលក្នុងការឆ្លើយឲ្យបានច្រើនទេវិវរសំណួរនេះវាពាក់ព័ន្ធវិទ្យាសាស្ត្រហើយក៏តឡាការកំពុងស្វែងរកដើម្បីឆ្លើយទៅសំណួរនេះដែរដោយកាត់ទោសសំណុំរឿងសំណួរមួយចប់ហើយសំណួរ2ក៏កំពុងដំណើរការហើយឈានទៅធ្វើការជំរះក្តីជាបន្តបន្ទាប់ទៀត
ចា៎ចា៎សូមអរគុណលោកដឹមសវណ្ណរំសម្រាប់ការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់លោកកុងពីខាងខេត្តកណ្ដាលចា៎ប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទទំនុកចិត្តរបស់ជនរងគ្រោះចំពោះតុលាការខ្មែរក្រហមចា៎ឥឡូវយើងក៏សូមភ្ជាប់ទៅកាន់ប្រិមមរបស់យើងមួយរូបទៀតគឺលោកសុកកុងពីខាងខេត្តបាត់ដំបងវិញចា៎សូមជម្រាបសួរលោកសុកកុងហៅលោកចា៎ជម្រាបសួរ
កញ្ញាសូមជម្រាបសួរគោរពដល់លោកដឹមសវណ្ណរំផងបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកកុង
ខ្ញុំមុននឹងសំណួរខ្ញុំសូមនឹកឃើញជាសក្តិកម្មតិចតែសម័យ3ឆ្នាំមកឃើញខ្ញុំឃើញជម្រាបមួយតែថ្ងៃណាក៏បនរៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំទៅចាប់ទៅព្រៃណាណាក៏បនរៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំផាត់គាត់ស្លាប់ស្មើនឹងខ្ញុំទំឡើងពីធ្វើការមិនដឹងម្ល៉េះហូបបាយប្រតែតនធ្វើការទៀតខែនេះគឺខែ3ខែ4នេះសម្រាប់លើកទំនប់ធំធំតែខ្ញុំចាំក្នុងសម័យនោះខ្ញុំ18 19ឆ្នាំគាត់ហ្នឹងជាតែខ្ញុំដឹងខ្ញុំសូមនិយាយឲ្យមួយទៀតខ្ញុំចំពោះតឡាកាតឡាកាខ្មែរក្រហមនេះថាទំនប់ចិត្តខ្ញុំទុកចិត្តលើតឡាកាខ្មែរក្រហមព្រោះខ្ញុំបានជាប់ទៅចូលរួមជាប់ជួបទំនប់ទៅផានទៅទៀតខ្ញុំសូមបានពូគាត់ម្ដងដែរគាត់នឹងនៅតឡាកាហើយកបោក៏បានឆ្លើយជំនួសខ្ញុំបានដែរគាត់នឹងខ្ញុំសូមសួរគាត់ម្ដងដែរនៅឆ្នាំ2014ហើយមួយទៀតខ្ញុំទុកចិត្តលើតឡាកាខ្មែរក្រហមព្រោះគាត់ធ្វើទៅតាមស្តង់ដារហើយក៏មានអន្តរជាតិជួយអបអរខ្ញុំឃើញថាខ្ញុំគាំទ្រតឡាកាតែខ្ញុំមិនទុកចិត្តចំពោះវិរុទ្ធជនទៅវិញដូចជាលោកអ៊ំទាំងពីរហ្នឹងគាត់មានថាមួយទៀតគាត់ហាក់ដូចជាបានថាមិនទុកចិត្តម្ដងគាត់ឆ្លើយថាតឡាកាមិនឯករាជ្យអញ្ចឹងទៅម្ដងទៅគាត់ឆ្លើយថាគ្រូអ្នកដាក់ដឹងលឺជាពីគាត់ពីសម័យមុនដែលគាត់នៅធ្វើការនឹងអញ្ចឹងចង់ទៅម្ដងទៅគាត់ឆ្លើយទៅគាត
់អឺអត់ទៅលោកសុកុងលោកអាចចាប់យកបើសិនមកលោកមានសំណួរលើកឡើងតាមងទៅដោយសារពេលយើងនៅខ្លីណាយើងនៅប្រិមិត្តមួយរូបទៀតគាត់កំពុង
ចឹងខ្ញុំបើសិនជាគាត់ឆ្លើយមិនច្បាស់លាស់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរតើតើតឡាកាយើងអាចដឹងចម្លើយច្បាស់ពីពួកគាត់ឯងបើគាត់ឆ្លើយអញ្ចឹងខ្ញុំវាអត់មានមិនទុកចិត្តអ្វីហ្នឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងឯងតែតឡាកាយើងអាចមានវិធីណាដើម្បីឲ្យគាត់នឹងឆ្លើយបានទៀងទាត់ឲ្យចំឲ្យកុំឲ្យស្ទាក់ស្ទើរកុំឲ្យខ្លាចកុំឲ្យហាក់ដូចជាមានអីរារាំងទើកគាត់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យតឡាកាមានវិធីណាតើតឡាកាយើងមានវិធីណាដើម្បីជួយគាត់បានចុះសូមអរគុណ
ចាចាសូមអរគុណលោកសុកុងដែលបានហៅទូរស័ព្ទជួយរួមចាឥឡូវក៏សូមទទួលលោកម៉នវិញចាលោកម៉នសូមជម្រាបសួរ
បាទ
ចាលោកមនសំខ្លីណាបើសិនមកជំនាញសំណួរអាចលើកឡើងតែម្ដងពេលយើងនៅខោចណាចា
បាទខ្ញុំចង់ជួតាមមួយម៉ាត់ទេជួថាអ្នកដូចថាមីម៉ែហមហ្នឹងតឡាកាម៉ែហមគេកាត់ទូហ្នឹងវាទុកចិត្តមកខ្ញុំតែគាត់ថានៃដាក់កោមកវាសំដៅយកអាស្នាក់កោមកដែរនោះអាហ្នឹងហើយអ្នកវាយអាហ្នឹងអ្នកវាយហើយបើសិនណាជាបានអាហ្នឹងទៀតគឺតែល្អហើយខ្ញុំអស់ប្អូន2អ្នកបងម្នាក់តែគ្នាអត់ធ្វើអីទេធ្វើទៅហ៊ានអាកាយចោធ្វើអីហ្នឹងតែដល់តែពេលនោះអាអ្នកដែលវាវាយបងប្អូនខ្ញុំហ្នឹងឥឡូវវានៅធ្វើការនៅក្នុងឃុំវាគឺតាដេញអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងឃុំនោះអីហ្នឹងអាមួយនោះឈ្មោះអាផេងនោះដើរបាញ់អាប៉ោងពេញតាភូមិអាហ្នឹងមានអ្នកវាយគេចោលអាហ្នឹងខ្ញុំគាត់ថាខ្ញុំចិត្តតែប៉ុណ្្នឹងឯងបា
ទចាចាអញ្ចឹងលោកមានតែប៉ុណ្្នេះទេចាអរគុណណាលោកមនសម្រាប់ការហៅទូរស័ព្ទចូលរួមចាចាអញ្ចឹងជាដំបូងសូមលោកបកស្រាយទៅនឹងសំណួរលោកសុកុងពីខាងបាត់ដំបងចា
បាទជម្រាបសួរលោកសុកុងសាជីសុយម្ដងទៀតហើយអរគុណលោកកុងដែលបានមកឃើញការកាត់ទោសផ្ទាល់នៅសាលាការខ្មែរក្រហមហើយឆ្លើយយ៉ាងខ្លីទៅលោកកុងវិញថា លោកគុំមិនបាច់ព្រួយបារម្ភទេបើទោះបីជាជនជាប់ចោទទាំងពីរនួនជាបច្ចុប្បន្នអាយុជិត90ឆ្នាំទៅហើយខែ7ឆ្នាំ2016នេះគាត់90ឆ្នាំហើយហើយខៀវសំផនខែ7ឆ្នាំ2016នេះគាត់85ឆ្នាំហើយគាត់រក្សាសិទ្ធិនៅស្ងៀមមិនឆ្លោយនៅអ្វីទាំងអស់គឺលោកគង់មិនចាំបាច់បារម្ភទេដោយសារតែអ្នកទាំងពីរត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីអក្រិតកម្មធំធំចំនួន3អក្រិតកម្មប្លែកវិសាសអក្រិតកម្មសង្គ្រាមនិងអក្រិតកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិហើយសាជីក្រុមស៊ើបអង្កេតនឹងបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លះបានរកឃើញឯកសារច្រើនណាស់លោកដល់ទៅជាងកន្លះលានទំព័របានជួបសាកសីអ្នកជំនាញក្នុងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវិនិយចំនួន800នាក់ដើម្បីប្រមូលភស្តុតាងហើយក៏បានជួបជាមួយនឹងជនជាប់ចោទទាំង4រូបផងដែរអង្គការនោះមានអ៊ីងសេរីនិងអ៊ីនធឺណិតចំនួន46មួយលើកអញ្ចឹងទាំងអស់នេះវាមានផុសតាងគ្រប់គ្រាន់ដែលគេឲ្យឈ្មោះថាផុសតាងដាក់បន្ទុកនិងផុសតាងដោះបន្ទុកដែលត្រូវតុលាការត្រូវពិនិត្យវិច័យមើលណាដើម្បីឈានទៅដាក់គេថាកាត់ទោសជនជាប់ចោទទាំងពីរហើយកន្លងមកនេះការដែលពីដំណាក់កាលនៃសំណុំរឿងសំណុំពីរដំណាក់កាលទី1ហ្នឹងគឺធ្វើការចាត់បង្កាន់ធ្វើការសួរដេញដោលជ្រុំជ្រះក្តីទៅលើជនជាប់ចោទទាំងពីរពីក្រិតកម្មប្លែកពិសាសនិងការសម្លាប់ទាហានលន់នល់នឹងទួលពោជ្រៃក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ហ្នឹងបានរកឃើញថាអ្នកទាំងពីរជាមានដំណំចង់ខ្ពស់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយបានធ្វើការផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារអ្នកទាំងពីរអស់មួយជីវិតហើយកាលពីថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2014ហើយឥឡូវនេះសំណុំរឿងនេះបន្តទៅតុលាការកំពូលបណ្ដឹងសារទុកទៀតហើយតុលាការកំពូលក្រុងប្រកាសសាលិកាស្ថាពរពួកជនជាប់ចោតដែលអាចទទួលទោសទណ្ឌបានតើមានសាលិកាស្ថាពរដែលក្រុងប្រកាសនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2016អញ្ចឹងខ្ញុំសូមខ្លោយខ្លីយ៉ាងដូចនេះចំណែកចំនួនរបស់លោកមនគាត់ស្នើសុំឲ្យមានការយកថ្នាក់ក្រមយកមកកាត់ទោសដែរចង់ជំរាបលោកមនថាមិនមែនតែតុលាការខ្មែរក្រហមទេដែលមានយុត្តាធិការធ្វើការជុំឆ្លាក់ដីខ្មែរក្រហមតែមួយចំនួនតូចតែប៉ុណ្ណោះគឺខ្មែរក្រហមដែលជាមេដឹកនាំចង់ខ្ពស់និងខ្មែរក្រហមដែលជាអ្នកយុទ្ធទៅគូបំផុតទៅលើព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតមាននៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមមិនមែនតែតុលាការខ្មែរក្រហមទេដែលធ្វើការជុំឆ្លាក់ដីខ្មែរក្រហមតែមួយចំនួនតូចតែប៉ុណ្ណោះសូម្បីតុលាការនៅអតីតរវ៉ាន់ដាដែលធ្វើការកាត់ទោសនៅប្រទេសស៊ីសូដានីហ្នឹងទោះបីជាគេធ្វើការកាត់ទោសមានចំនួនច្រើនជាងនៅតុលាការកម្ពុជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏រដ្ឋកម្មប្លែកពិសាសទៅលើដែលបានកើតមាននៅរវ៉ាន់ដារយៈពេល100ថ្ងៃស្លាប់មនុស្សជាង800000នាក់ហ្នឹងក៏គេយកតែមនុស្សមួយចំនួនមកធ្វើការកាត់ទោសតែប៉ុណ្ណោះលើសពីនេះទៀតសូមជំរាបទៅលោកមនថាតុលាការមួយដែលអាចប្រព្រឹត្តទៅដំណើរការទៅមុខបានគឺអាស្រ័យទៅលើច្បាប់ច្បាប់នឹងគឺយុត្តាធិការនឹងហើយយុត្តាធិការបានចែងថាដូចម្តេចយុត្តាធិការបានយុត្តាធិការបានចែងថាធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីតែខ្មែរក្រហមមួយចំនួនតូចតែប៉ុណ្ណោះគឺខ្មែរក្រហមដែលជាមេដឹកនាំចុងឈ្មោះនិងខ្មែរក្រហមដែលជាអ្នកទទួលទៅខ្ពស់បំផុតលើកពីនេះទៀតសេចក្តីថ្លែងការណ៍លេខ57/228ចុះថ្ងៃទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2002របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានទទួលស្គាល់អំពីកង្វល់ស្របច្បាប់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងប្រជាជនកម្ពុជាថាការជំរុញចាក់ដីត្រូវប្រព្រឹត្តទៅស្ថិតក្នុងស្មារតីនៃការបង្រួមបង្រួមជាតិស្ថិរភាពនយោបាយសុខសន្តិភាពនិងសន្តិសុខលើកពីនេះទៀតការជំរុញចាក់ដីនេះគឺក្នុងយុត្តាធិការនៅក្នុងច្បាប់នេះគឺយើងឃើញថាតុលាការខ្មែរក្រហមមានសំណុំរឿងក្នុងដៃតែ4សំណុំរឿងតែប៉ុណ្ណោះសំណុំរឿង01មានម្នាក់សំណុំរឿង02មាន4អ្នកឬស្លាប់2អ្នកនៅសល់តែ2អ្នកទេហើយសំណុំរឿង08សំណុំរឿង09មានជនសង្ស័យតែ4រូបបន្ថែមទៀតតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែមិនមានជនសង្ស័យណាអីទៀតទេគ្មាន005គ្មាន006ទៀតទេមានតែសំណុំរឿងតែប៉ុណ្ណឹងទេពីព្រោះថាអ្នកដែលមានសិទ្ធិចាត់បង្កាន់ទៅលើជនសង្ស័យថ្មីបន្ថែមគឺមានតែបរិញ្ញាទេមានបរិញ្ញាជាតិនិងបរិញ្ញាអន្តរជាតិហើយសាកបរិញ្ញាទាំងពីរនេះបានប្រកាសឲ្យថាខ្លួនមិនធ្វើការចាត់បង្កាន់ទៅលើជនសង្ស័យថ្មីណាបន្ថែមទៀតទេក្រៅពីជនសង្ស័យនៅក្នុងដៃក្នុងសំណុំរឿងតែ4តែម្ដងហើយសំណុំរឿង03សំណុំរឿង09ក៏ស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលស៊ើបអង្កេតទៀតសោតអញ្ចឹងយើងមិនទាន់ដឹងថាអាចនឹងមានជនសង្ស័យមានការជំរុញចាក់ដីទៀតឲ្យឡត់ទុកឱកាសឲ្យការវិសាស្ត្រកម្មស៊ើបអង្កេតធ្វើការស៊ើបអង្កេតហើយឈានទៅបិទការស៊ើបអង្កេតពេលនោះយើងនឹងដឹងថាតើជនសង្ស័យទាំង4រូបថ្មីបន្ថែមនឹងត្រូវលើកលែងការចាប់ប្រកាន់ឬបញ្ជូនទៅជំនុំជម្រះក្តីជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមបិទបញ្ចប់ដោយជំរាបជូនថាតុលាការនេះគឺជាការកាត់ទោសមួយដែលមានការចូលរួមពីអង្គការសហប្រជាជាតិអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមានទំនុកចិត្តគឺត្រឹមត្រូវហើយពីព្រោះតុលាការនេះប្រសូតចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអង្គការសហប្រជាជាតិតែអ្នកទាំងពីរទទួលស្គាល់ថាត្រូវតែបញ្ចប់និទានភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាពីព្រោះអក្រិតកម្មដែលបានកើតឡើងដែលធ្វើឲ្យមនុស្សជាង700000នាក់ទៅពីរៀនភាសាអ្នកហ្នឹងគឺជាអក្រិតកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិមិនមែនតែប្រឆាំងទៅលើប្រជាជនកម្ពុជាតែមួយទេគឺប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិតាមមូល
ចា៎ ចាសសូមអរគុណលោកដឹមសមរម្យដែលបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរពីខាងប្រិមិត្តចាសចាសឥឡូវដោយសារពេលវេលារបស់យើងក៏បានដល់ទីបញ្ចប់ហើយចានៅពេលនេះនឹងខ្ញុំសុខុនរួមនឹងក្រុមការងារក៏ដូចជាលោកដឹមសមរម្យដែលជាប្រធានផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលា